Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Прогласувањето на недела за неработен ден ке почека да поминат локалните избори. Серија милионски тендери за предизборна реконструкција на улици и патишта во општините ни земјава. Државниот пазарен инспекторат вели дека до сега нема пронајдено лажен сертификат за вакцина во угостителските објекти. Останете со нас.
Владата донесе одлука со која ќе се измени законот за финансирање на општините со зголемување на општинскиот буџет на сметка на државниот буџет. Предлог измените на законот опфаќаат зголемени стапки на дотација од ДДВ и персоналниот данок на доход. Премиерот Зоран Заев е министерот за финансии Фатмир Бесими представувајќи ги предложените законски измени усвоени денеска на владина седница, изјавија дека со тоа за локалната самоуправа ќе се обезбедат стабилни приходи во буџетите на општините. Приходите од персонален данок на доход постепено се зголемуваат од 3% на 6% до 2024 година. Сите граѓани кои нема да можат да го докажат потеклото на имот во вредност над 30.000 евра стекнат предходната година, тој ќе биде конфискуван, предвидува драфт верзијата на законот за потекло на имот. Вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Љупчо Николовски денес изјави дека драфт верзијата е готова и дека ќе биде испратена во Венецијанската комисија. За сега предлог законот не е јавно достапен. Сојузот на синдикати на Македонија денеска повторно ги повика пратениците да ги изгласаат измените на законот за работни односи со кој недела треба да биде прогласен за неработен ден. Апелираме пратениците да се пребројат и прекалкулираат уште еднаш што тие губат и каква штета на работникот му прават, а воедно каква штета си прават и тие самите. Ги повикуваме сите кои му мислат лошо на работникот да престанат со политичките игри и пресметките на грбот на оние кои ги гласаат, се вели во соопштението на синдикатот. Измените на законот заглавија во Собраниската комисија за труд и социјална политика. Глобалниот индекс за мир покажува скок од 11 поени за Македонија, со што земјата е рангирана на 40-тото место и бележи подобрување во однос на безбедноста, покажува истражувањето на Институтот за економија и мир. Предходната година земјата била рангирана на 51-тото место.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Работниците ќе почекаат на прогласувањето на недела за неработен ден, бидејќи пратениците не се договорија за измените на законот за работни односи. Седницата на која требаше да се расправа е одложена на неодредено време, а до крајот на месецот собранието нема да работи поради локалните избори. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Известно е дека на работниците од 1 октомври нема да им биде платено екстра за неделниот труд, затоа што пленарната седница на која требаше се најдат измените на законот за работни односи е одложена на неодредено време. Од собраниските служби не одговорија на прашањето зошто е одложена и кога е предвидено да бидат ставени на дневен ред измените на законот. Поради роковите околу престојните локални избори до крајот на следниот месец нема да се одржуваат седници во собранието. Тоа значи дека овие измени нема да се донесат според рокот на владата. Измените на законот заглавија во Собраниската комисија за труд и социјална политика, каде што вчера во вжештена политичка атмосфера не беа ни тема на расправа, иако беа ставени на дневен ред. Председателот на Собраниската комисија за труд и социјална политика од Алијансата на албанците, Хусни Исмаили, вели дека не очекува до крајот на месецов да бидат донесени измените на законот за работни односи. Тој посочува дека во ваква жештена политичка атмосфера не очекува законот да помине во собранието до крајот на следниот месец.
Ме прашувате мене лично, теоретски возможно е, практично ваква ситуација како денешната вчерашна невозможно.
Пратеничката на СДСМ Жаклина Лазаровска обвинува дека председателот на комисијата Исмаили со досегашното незакажување на седницата за измените на законот им помага на опозицијската ВМРО-ДПМН да го блокира донесувањето на законот.
На сила треба да стапат на 1 октомври, а денеска на 10 дена пред тој датум, опозицијата во собранието се обидува да ги спречи тие измени.
Исмаили пак ново веле дека проблемот не е до него, туку до СДСМ и ВМРО-ДПМН.
А сега јас не им одмагам. тие самите се виновни, тие се караат меѓу себе, јас не се карам со нив.
Опозицијата веќе со месеци тврди дека со предложеното решение ништо нема да се промени, туку напротив ќе се зголеми бројот на отпуштени работници. Инаку за да стартува недела како неработен ден од почетокот на наредниот месец ќе мора претходно пратениците да ги изгласаат измените на законот за работни односи, како и измените на законот за трговија со кои ќе се уреди кои дејности ќе бидат исклучоци од прогласувањето на недела за слободен ден за работниците. Колкава ќе биде дневницата и правата на оние што ќе работат во недела, како и прашањето за работата на затворените трговски центри.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Низа договори за реконструкција на улици и патишта склучиле 47 општини во изминатите 3 месеци. Најмногу од нив се во Скопје, Битола и Куманово и се работи за милионски суми. Според аналитичари, градежната офанзива е со цел градоначалниците пред избори да им покажат на граѓаните дека работат. Со полна пареа се работи во општините ни земјата пред одржувањето на локалните избори, закажани за 17 октомври. На очиглед на граѓаните се врши реконструкција и санација на улици и локални патишта, како и на фекална канализација, водоводна мрежа, обновување на улично осветлување, санација на санитарен чвор и реконструкција на објекти, фонтани, училишта и плоштади. Најбројни во изминатите месеци, ако се суди според електронскиот систем за јавни набавки, се тендерите за реконструкција на улица и патишта. Во 47 општини во периодов се случува градешна офанзива. Тоа значи дека во повеќе од половина општини од вкупно 80 на број во државата, градоначалниците донеле одлука да ги нашминкаат улиците и патиштата пред избори. Град Скопје за оваа намена во изминатите месеци склучил договори во вредност од над 560 милиони денари или околу 9 милиони и 200 илјади евра. Најмногу после главниот град според тендерите биле склучени договори за реконструкција на улици и патишта во Битола и Куманово. Александар Светковски од невладината организација Актис, која следи работата на општините, вели дека интензивирањето на реконструкцијата на улици и патишта во периодов се должи на изборите.
Тие мислат дека граѓаните исто како нив размислуваат, значи кратковидно во последните неколку месеци, сконцентрирајќи парите, па еве ние нешто правиме со парите, така тие што биле власт на власт да се оправдаат на некој начин, знаејќи дека народ тој купов и најмногу памти до 2-3 месеци, не повеќе. И тоа е причината, значи, тие да покажат некој активизам, дека покажат дека нешто прават.
Политичкиот аналитичар Сефер Селмини од Демокраси Лаб вели дека крупните капитални инвестиции кои директно влијаат на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, намерно се оставаат за крај за да се стават во функција на политичката кампања.
Нивното размислување е дека колективната меморија е слаба, и ако овие крупни работи се прават во првиот дел на мандатот, некако граѓаните ќе заборават и политичките партии, локалните власти или политичките партии нема да можат да капитализират во гласови од овие крупни работи.
Општина Битола во изминатите 3 месеци издвоила над 100 милиони денари или околу 1 милион и 400 илјади евра. Во останатите месеци од годината за таа намена се потрошени дополнителни милион евра, доека пак Општина Куманово до крај на мај до сега издвоила над 12 милиони денари или нешто над 200 илјади евра, а речи се исти износот и за останатиот период од годината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По воведување на ковид мерките, граѓаните велат дека не им бараат во сите угостителски објекти сертификати за вакцинација. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека досега немаат пронајдено лажен сертификат за вакцина или лажна потврда за прележана болест во локалите во кои извршили инспекцијска контрола. Марија Тумановска.
Повеќе од еден месец граѓаните кои не се вакцинирани не можат да влезат во затворените трговски центри или угостителски објекти доколку немаат потребен сертификат за примена најмалку една доза вакцина или потврда за прележана болест не постаро од 45 дена. Откако стапија на сила рестриктивните мерки за спречување на ширење на COVID-19, во моловите и угостителските објекти нема поголеми гужви, со оглед на фактот дека е голем процентот на невакцинирани. Но дел од граѓаните кои ги прашавме велат дека не секогаш и не секаде им побарале сертификат за влез во некој гостителски објект.
Јас сум вакцинирана, не ми побарале ништо.
До сега не.
Не.
Вели Весна Стефановска, пензионерка од Сонја Скопско. Марија Салиова е жителка на Кавадарци. Вели дека во нејзиниот град честопати знаат да не побараат вакцинални сертификати.
Па се у соботата бев на особа, не ни побарале лични, пред тоа барале. Некаде барат, некаде не.
За разлика од неа, младата Александра од Велес вели дека во нејзиниот град строго се почитуваат мерките и дека во кафули или ресторан задолжително бараат сертификат. Таа не е вакцинирана и додава дека не се ни обидува да влезе во некој од таквите објекти.
Повисувам низ град дека е попразни се кафичеви и има по, ако има веќе народ, се постари.
Повеќето граѓани кои ги сретнавме на улица Македонија велат дека воглавно се почитуваат мерките во затворените објекти и дека вработените бараат сертификати за примена вакцина.
Не влегувам воопшто ни тоа, имам слушното дека бараат.
А секаде каде што сум одела, например во моловите во Рамстел, во Сити Мол, ми бараат сертификат за вакцинација, исто така и во рестораните и по кафичите.
Да, бараат секаде.
Бараат, си вакцинирана?
Да.
Кај што ќе влезам, побараат.
На социјалните мрежи пак се нудат или бараат лажни сертификати за примена вакцина, но надлежните велат дека досега на терен нема таков случај со употреба на лажен сертификат за вакцина. Вели Анета Симовска-Димовска, директорка на Државниот пазарен инспекторат. Таа додава дека инспекторатот врши засилени инспекцијски контроли со цел утврдување дали се почитуваат мерките на владата, донесена врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести, а поради превенција од ширење на COVID-19.
Полажен немаме пронајдено. Значи, најверојатно, кога ќе побараме, бидејќи се утврдени дека заради немање сертификати се затворени објект, може би се плашат луѓето и вика дека нема, ако веќе влегле некаде со лажен сертификат.
Во периодот од 20 август до 10 септември затворени се 8 гостителски објекти поради непочитување на мерките. Сите добиле привремена забрана за работа од 10 дена и парична глоба.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со невидени репресии, обвинувања за измама преку широк спектар механизми, изборите за думата се показател за она што следува кога ќе заврши четвртиот мандат на рускиот претседател Владимир Путин во 2024 година. Текст на Роберт Колсон пренисува Гоце Атанасов.
Вечерта на 19 септември градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин го заврши главниот митинг за изборната победа за владеачката партија Единствена Русија, водејќи ја толпата да скандира Путин, Путин победа. Тоа покажа дека изборите за Думата, долниот дом на рускиот парламент, главно беа за политичар чие име нигде не се најде на гласачкото ливче, претседателот Владимир Путин, авторитарниот долгогодишен лидер, чиј четврти мандат во Кремљ треба да истече во 2024 година. Уставните амандмани, наметнати преку Думата, му овозможуваат на Путин да побара уште два мандата за претседател и потенцијално да остане на функцијата до 2036 година. Овие избори беа генерална проба за изборите во 2024 година, вели политичкиот аналитичар од Москва Константин Калачиов, додавајки. Изборите беа вежба во време кога јавноста станува се повеќе разочарана од Единствена Русија и целокупната стагнација на политичката и економската ситуација во земјата воопшто. Московскиот аналитичар Дмитрий Орешкин смета дека политичката клима за Единствена Русија се променила и тоа го потикнува размислувањето на Кремљ за 2024 година. Живееме во момент кога Кремљ губи недвосмислена контрола врз гласачите. Гледаме како гласачите се гневни од она што ние би можеле да го наречеме статус кво. Луѓето сакаат промени, рече тој за Радио Слободна Европа. Во пресрет на гласањето за Думата, властите воведоа десетици ревизии на изборниот закон, учително и ограничување на пристапот до видеокамерите што ги следат избирачките места, воведување на експериментално гласање преку интернет во селективни региони, воведување тридневно гласање и проширена употреба на мобилни гласачки станици, како и гласање дома. Ова беа матни избори, вели аналитичарот на Голос Виталий Аверин. Немавме директно видео извори како што имавме за време на председателските избори во 2018 година и последните федерални избори. И видовме со какви сериозни пречки се соочуваат мониторите на изборите, рече тој. Московскиот аналитичар Александар Кињев е со ист став за тридневното гласање, кое наводно беше воведено за да го направи учеството поголемо и да ја намали гужвата пред пандемијата. Во реалноста, главната цел на овие три дена е да се заостри административната контрола, вели тој.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.